Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 2. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo neće nikoga poštediti ukoliko dokumentacija iz Vašingtona ukaže da je neko učinio krivično djelo u privatizaciji Telekoma, poručio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Vlada Kosova će od Evropske unije tražiti da u Kosovskom specijalnom sudu za ratne zločine ne budu samo međunarodne, već i domaće sudije. Nema više nade da ima preživjelih u razornom zemljotresu koji je prošle sedmice pogodio Nepal. Britanska kraljevska porodica dobila novu članicu, Kate Middleton rodila kćerku. U intervju Radio Slobodna Evropa predstavnica Unije slobodnih sindikata Crne Gore Sandra Obradović govori o tome kako vlasti i poslodavci koriste inertnost i strah zaposlenih u Crnoj Gori da se masovnije bore za svoja prava.
Naravno da poslodavci i vlada ohrabreni takvom situacijom i ćutanjem, da kažem, zaposlenih pokušavaju da uzmu što više od radnika, da uvedu što više za njih pozitivnih zakonskih odredbi i naravno da predstave radnike i zaposlene da smo im svi mi biznis barijere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo neće nikoga poštediti u slučaju da dokumentacija iz Vašingtona koja je vezana za privatizaciju crnogorskog Telekoma ukaže na sumnju da je neko učinio krivično djelo, poručio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Stanković je u razgovoru za Minu Biznis podsjetio da je dugo očekivana dokumentacija iz Vašingtona stigla u Crnu Goru i nakon analize prevedene dokumentacije tužilaštvo će odrediti dalje korake. Stanković kaže i da je istraga u vezi sa infekcijom 5 beba u novembru prošle godine, od kojih je jedna preminula, u završnoj fazi. Prema Stankoviću, nakon završetka istrage, tužilaštvo će se odrediti protiv koga će biti podignuta optužnica. Ministarstvo prosvjete apelovalo je na roditelje da djecu ne upisuju u privatne vrtiće koji nemaju licencu tog resora i pozvalo ih da svako saznanje o postojanju takvih organizacija prijave nadležnim službama. Arijana Nikolić-Vučinić iz Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje kazala je da u Crnoj Gori ima 14 licenciranih privatnih predškolskih ustanova i 3 obrazovna centra. Tokom predstojećih susreta predstavnika vlade Kosova i Evropske unije, predstavnici Prištine tražit će da u specijalnom sudu ne budu samo međunarodne, već i domaće sudije, piše današnja Kohaditore. List se navodi da će oni tražiti vremensko ograničenje mandata suda koji će suditi za zločine bivših najviših zvaničnika oslobodilačke vojske Kosova, koji se spominju u izvještaju Savjeta Evrope iz 2011. godine. Bosnu i Hercegovinu u sinoću pogodila 2 potresa, jedan kod Trebinja, drugi kod Sarajeva, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar. U 23 sata 25 minuta zabilježen je umjereno jak potres s epicentrom 30 km zapadno od Trebinja. Magnituda potresa iznosila je 3,6 stepena po Richteru, dok je u 19 sati 55 minuta područje jugoistočno od Sarajeva pogodio zemljotres 2,3 stepena po Richteru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Nepala saopštila je da više nema šanse da budu pronađeni novi preživjeli nakon razornog zemljotresa koji je prošlog vikenda pogodio tu zemlju, a čiji je broj poginulih u međuvremenu narastao na 6621. Vlada te zemlje je ponovo od međunarodne zajednice zatražila pomoć u hrani, šatorima i siradama, napomenuvši da su neke od poslatih stvari od male koristi. Brojni demonstranti uhapšeni su sinoć jer su prkosili uvedenom policijskom času u Baltimoru nekoliko sati nakon što je podignuta optužnica protiv 6 policajaca zbog smrti mladog Afroamerikanca u pritvoru. U Baltimoru je ranije ove sedmice uveden policijski čas nakon 22 sata zbog nemira, pljački i nasilja. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro povećao je minimalne zarade u svojoj zemlji za 30% kako bi mogao radnicima pogođenim najvećom stopom inflacije na svijetu. Ekonomisti ističu da će novo povećanje minimalne plate samo pokriti gubitke od visoke inflacije koja zajedno s opštom nestašicom namirnica značajno otežava život građana Venezuele. Britanska kraljica Elizabeta dobila je danas praunuku nakon što je supruga njenog unuka princa Williama danas rodila kćerku. Kako se navodi u saopštenju, Kensington Palate i Kate i beba su dobro. Porođaju je prisustvovao princ William.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Subotnju emisiju, kao i obično, otvaramo pregledom najznačajnijih događaja u Crnoj Gori i regionu u proteklih 7 dana. U napadu na policijsku stanicu u Zvorniku 24-godišnji vehabija Nerdin Ibrić ubio je policajca Dragana Đurića i ranio dvojicu njegovih kolega, predsjednik opštine Zoran Stevanović.
Pa mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačano prisustvo policije, što je normalno, imajući u vidu kroz što smo mi prošli. Mi moramo dalje, mi nemamo pravo da se gledamo poprijeko niko niskim u Zvorniku.
Na Međunarodni dan rada, koji je obilježen protestnim šetnjama, Crna Gora je izvanično dobila radničku partiju.
Eto, da bi se povratio neka prava radnika koja su nekad imali, zato je potrebna i radnička partija, ne samo radnika, nego i seljaka i svih obespravljenih građana ove države i ovoga grada, pogotovo. Ovo je nekad bio industrijski centar, a sad, tako reći, zadnja rupa na svirali.
Saznali smo da sjever Crne Gore napušta sve više građana, posebno mladih, koji za boljim životom odlaze u zemlje Evropske unije. Novinar Tufik Softić.
Ja ne znam sad precizno u brojkama da vam kažem, ali sam sasvim siguran da je to najveći talas migracija nakon 1999. godine. Ljudi idu sa pasošem, sa nešto novca na novčaniku i prosto traže za sebe bolju budućnost u nekim srećnim zemljama.
Čuli smo i kako današnju Crnu Goru vide oni koji su iz nje otišli trbuhom za kruhom. Milovan Janković decenijama živi u Danskoj i kaže da su, na primjer, sistem zdravstva u Danskoj i u Crnoj Gori dva različita svijeta.
Nikad u čekavnici kod ljekara ili kod birokratije mi sve servira na moju adresu, nikoga ne molim, ljekara nazovem, zakažem mi vrijeme i ne čekam duže od 5 do 10 minuta.
Građanska alijansa poklonila je bicikl vladi u vremenu kada je, kako kaže premijer, gorivo luksuz, kada predsjednica suda kupuje auto od 70.000 eura i kada pojedini ministri vikendom mijenjaju službene tablice tuđim privatnim.
Mi smo smatrali da je veoma bitno vašim kolegama i vama da uputimo jednu poruku, da malo više vodite računa o sredstvima s kojima raspolažete i da se na neki drugi način ophodite prema njim.
Huligan koji je bakljom pogodio ruskog golmana na utakmici Rusije-Crna Gora u Podgorici, što su objavili mediji širom svijeta, kažnjen je ispod zakonskog minimuma. Fudbalski stručnjak Brano Milačić kaže da blage kazne garantuju da će se nešto slično uskoro ponoviti.
Ako se onolika napravi šteta državi i reputaciji, a uopće se to će na kraju ta kazna da se svede na jedno mjesec i pol dana, to je onda krajnje degutantno. Brzo će biti utakmica na kojima ćemo ponovo se sa istim problemom suočiti.
Nakon ruske radiostanice i prve ruske škole, u Budvi je ove sedmice otvoren i ruski počasni konzulat.
Mapa svijeta sa natpisom Mir, vinsko bure u obliku topa, Amfilohije s guslama i lik Merlin Monroe na majici tinejdžera koji pokorno ljubi ruke crkvenom licu. To su neke od slika sa osvještavanja ruskog počasnog konzulata u Budvi.
Budva je postala omiljena destinacija za vjenčanja i sve je više stranaca koji biraju taj grad za sudbonosno da.
Među omiljenim destinacijama za vjenčanja su Paštrovska brda zbog panoramskih pogleda ili ostrvo Sveti Nikola zbog fotografija sa zaleđem Svetog Stefana i Starog grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon što je u Crnoj Gori protestnim šetnjama i otvorenim nezadovoljstvom zaposlenih u Crnoj Gori obilježen 1. maj, praznik rada, U intervjuu Radija Slobodna Evropa o položaju zaposlenih i odnosu države prema radnicima razgovaramo sa predstavnicom Unije slobodnih sindikata Crne Gore Sandrom Obradović. Iz Unije unazad nekoliko godina na isti način ukazuju na težak položaj zaposlenih u Crnoj Gori. Sandro Obradović smo prvo pitali zašto nema većeg odziva građana, odnosno onih kojih se to najviše tiče.
Pa, prosto mislim da u Crnoj Gori je situacija takva kakva je, vidimo da danas sindikati ne mogu da okupe veliki broj građana i radnika da iskažu svoje nezadovoljstvo. Zašto je to tako ako imamo uporedu da sutra možda neka politička partija pozove svoje članstvo, da će to svakako biti masovnije. Ne bih rekla da je to nepovjerenje u sindikate, nego prosto da su zaposleni pod konstantnim pritiskom i strahom, s obzirom da ogroman broj zaposlenih ima ugovore na određeno i da se isključivo zbog tih nekih bojazni da neće biti viđeni i da neće biti prepoznati ako iskažu svoje nezadovoljstvo na taj način, pa i tom simboličnom prvomajskom šetnjom. Crnogorski radnici i građani daleko su od evropskih zaposlenih koji vidjeli smo širom i Evrope i svijeta kako su iskazali svoje nezadovoljstvo. Rekla bih i da tu postoji jedna apatičnost kod naših građana, jer često ljudi kažu više od 20 godina ili više od 25 godina imamo istu situaciju, pa neće ni taj naš jedan izlazak promijeniti stvari. Mislim da su sve to neke pogrešno temeljene stvari u našem intelektu ili u glavama našim, da banalizujem taj izraz, gdje moramo biti svjesni da svaki naš doprinos ili pokušaj da doprinesemo mijenjanju stvari, pa i tom prvomajskom šetnjom, da jednog dana moramo početi i krenuti u te promjene, a prije svega kad kažemo promjene, da moramo pomoći i sindikatima i svima onima koji vide neke promjene i očekuju neke promjene, da svi moramo biti na istom fonu i da moramo dati svoj glas. Kada će se to u Crnoj Gori desiti i da li će to se uopšte desiti, teško mogu da iz ove perspektive to kažem, ali iskreno se nadam da svi zajedno u razgovoru sa ljudima, posebno sa mladim ljudima, da moramo apelovati na njih da daju svoj doprinos da neke stvari promijenimo.
Čini se da postojeća, a ni zakonska regulativa u najavi, tako da kažem, ne idu u korist zaposlenih nego poslodavaca. Da li na taj način država šalje poruku da su važniji biznis i profit, odnosno punjenje budžeta s te strane od interesa radnika?
Pa uvijek je to bilo. Ja ću podsjetiti sve nas kad je trebalo da se donese 2010. Zakon o radu, gdje je na neki način umanjio dotadašnje zakonske odredbe koje su zaposleni imali, gdje je Unija dala kompletan svoj kapacitet i maksimum da ukaže zaposlenima na umanjenje prava koje ih očekuje, pa također smo vidjeli da taj odziv nije bio nešto veliki, ali su svi nakon donošenja tog zakona osjetili posljedice. Naravno da poslodavci i vlada ohrabreni takvom situacijom i čutanjem, da kažem, zaposlenih, da i tom apatičnošću koju sam već rekla, prosto pokušavaju da uzmu što više od radnika, da uvedu što više za njih pozitivnih zakonskih odredbi i naravno da predstave radnike i zaposlene sa tim modernim trenutno izrazom da smo im svi mi biznis barijere.
Sandra, protestne šetnje inače održane su u Podgorici i Nikšiću. Ono u Nikšiću je prethodilo osnivanje radničke partije, znači, koja će na političkom nivou pokušati da se izbori za ono što sindikati pokušavaju u okviru tog dijaloga socijalnih partnera, odnosno dijaloga sa državom i poslodavcima. Da li na njih gledate kao na partnere ili kao na konkurenciju?
Pa da vam kažem, ja iz ugla sindikalnog ugla prosto ne bih se bavila tim, da kažem, političkim pitanjima. Meni je, da kažem, drago što je naš bivši kolega sindikalac Janko Vučinić daje sve svoje kapacitete da i kroz skupštinsku, a nadam se i kroz ovu partiju će pomoći radnicima, odnosno zaposlenima u Crnoj Gori, a prosto ja, s obzirom da su to potpuno dvije suprotne stvari, sindikati i politika u koju se mi kao sindikalci i ne smijemo i ne želimo miješati, prosto ih ne doživljavam ni kao konkurenciju, a ni kao nekoga ko će, da kažem, smetati. U svakom slučaju, svako ko u ovoj državi misli za dobrobit svojih građana, odnosno prvenstveno zaposlenih, naravno sa svojih aspekata treba da da svoj maksimalni doprinos.
Sandro, vi ste nedavno ostali bez posla u kombinatu aluminijuma Podgorice, ili tako? Da li vas je to demotivisalo da se borite za prava radnika, ili vas je samo uvjerilo da ste na pravom putu?
Pa nije me demotivisalo, naprotiv, ja i dalje ću se i još više i čvršće i jače koliko žešće mogu boriti za prava radnika, ali ono što je mene u jednom trenutku, da kažem, došlo do nekog svog ličnog preispitivanja, jeste upravo nedjelovanje institucija sistema, nepoštovanje zakonskih odredbi, i to je prosto nešto što meni lično strahovito smeta, ne samo u mom slučaju, nego u svom kompletnom prethodnom sindikalnom radu. Kada neko ne poštuje, bilo to zaposleni, a bilo to posebno poslodavac i država, koji su obavezni i dužni da poštuju zakonske odredbe i institucije sistema, da na samu najavu kršenja zakonskih odredbi ne djeluju, to je nešto prosto što mene kao sindikalca nekad dovede do pitanja da li je sva ta borba vrijedna toga. Ali naravno, s obzirom da ja u mom ličnom slučaju je po ko zna koji put, a sada najviše prekršeno od Zakona o radu pa sve do Ustava i do svih međunarodnih konvencija, onda naravno da mi to daje dodatni motiv da se ta, da kažem, da se te prvo nepravda, a drugo da se ispoštuje zakon ove države, jer naravno mislim da na kraju, a iskreno se nadam da negdje na kraju da će se to i dokazati, i da će možda svojim ličnim primjerom pokazati zaposlenima da se moraju boriti i da moraju prijaviti sve one zloupotrebe do kojih na svom putu, odnosno u svom djelovanju, bilo sindikalno, bilo kao zaposleni, dolaze. Što kažu, pravda je spora, ali ipak mislim da je dostižna i da će ipak ovo jednog dana, ako ne u domaćem, onda vjerovatno u međunarodnom zakonodavstvu, ovaj moj slučaj dati pozitivne rezultate. Iskreno se nadam.
Bila je to predstavnica Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Sandra Obradović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije za Crnu Goru slušamo razgovor s pozorišnim rediteljem Kokanom Mladenovićem, koji postavlja provokativne predstave u cijelom regionu, ali ne i u beogradskim institucionalnim pozorištima. On govori o tome da li je protjeran iz Beograda ili je svojevoljno otišao, kako povezuje Okovanog Prometeja sa Assangeom i aferom Wikileaks, da li je Šekspir nepoželjen u Srbiji. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Mladenović najprije priča o tome kojemu asocijacije budi prvomajski praznik.
Vrlo lepe. Mene to podsjeća na radosne trenutke detinjstva, podsjeća me na jednu srećnu, uspješnu zemlju kakva je bila SFRJ, sve u svemu na neke radosne ljude koji su znali šta slave i kako da slave. Takve su mi asocijacije na 29. novembar, takve su mi asocijacije, naravno, one naše tradicionalne lepe praznike na Božić i na Uskrs, ali neko bilo mnogo više radosti i bili smo ponosni na zemlju u kojoj živimo. Mislim da se osjećanje ponosa nikada neće vratiti u odnosu na zemlju u kojoj danas živimo.
Rekli ste nedavno da je Srbija danas idealna pozornica za IBIA, a ipak IBIA nema u našim pozorištima, pa nema ni pod vašom rediteljskom rukom.
Oblik naše političke vladavine trenutno je IBIA-evština, to jest sprovođenje nekontrolisanih hirova jednog čovjeka. kad neko sa 20 čamaca punih novinara pliva ili plovi kroz poplavljeni Obrenovac i daje intervjue dok okolo nedostaju čamci a narod se davi, kad neko pokrene celu medijsku mašineriju da iznosi decu iz snegova i smetova i da to bude glavna udarna vest, mi svi statiramo u ibijevskoj PR kampanji jednog čovjeka.
Financije idu dosta dobro na sve strane, popaljene kuće i ljudi kojima puca grbača pod našim financijama.
A novi porezi, gospodari bi, kako idu? Kako?
Kako? Nikako!
Gospodaru, nemamo časna reč, porezi su veliki, plata mala, nema sve što.
Plaćajte, inače bit će sečenje glave i vrata, original! Jesam li ja kralj ili nisam?
Mog je bija, niti bilo čijeg je bija trenutno u Srbiji nema, jer je naš kukavičluk postao mera naše umetnosti. Vrlo retko ćete naći hrabre iskorake i oni po pravilu nisu u Beogradu i po pravilu nisu u institucionalnim pozorištima.
Da li ste vi proterani iz beogradskih pozorišta ili ste svoje voljno otišli i svoj angažman ste usmerili na pozorišta van glavnog grada i van centrale?
Taj odgovor je dvojak. S jedne strane, uspešne sezone koje imam proteklih par godina u teatrima u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, mene čine uspešnim i srećnim čovekom i ja pravim svoj teatar na mestima gde to može da se napravi. I onda mi sujeta ne dozvolja da to smatram porazom. Ali realno gledano, da, proteran sam i to jeste jedan ozbiljan poraz. Meni je onako ideal zajednice, ona skupina hrabrih, plemenitih ljudi koji su u vreme španskog građanskog rata sa svih strana mislećeg sveta dolazi da se bore za jednu ideju, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ta leva internacionala, ti ljudi koji su željni da promene svet nabolje, kome god narodu pripadali, to je negde moj ideal. I ono što, ne ja, nego na desetine kolega iz regiona, iz ovog dela Evrope radi, mi se srećemo po raznim festivalima, pričamo, gledamo, ali svi zajedno činimo tu neku novu internacionalu. Ja pokušavam da i predstave koje radim na strani budu angažovane i govore o našem vremenu. Da, sveopšti raspad sistema, nažalost, nije specifičnost samo Srbije. Kod nas ima svoje ekstremne oblike, ali sunovrat sveta morala, življenje u svetu bez ideološke matrice, besramnost novog kapitala u odnosu na obične ljude, to su neke teme koje su primenjive bilo gde na svetu, pogotovo u ovim i dalje zemljama tranziciji kakva jeste Istočna Evropa. Posljednji što sam radio je recimo prosječka opera Johna Gaya, taj original iz 1728. godine, gde je taj sjajni pisac uspostavio prvi put u istoriji literature triumvirat između političke vlasti, visokog kriminala i policijsko-sudskog sistema. A također sam u Rumuniji radio recimo Eshilovog Okovanog Prometeja, ali kao priču o Julianu Assangeu, o Wikileaksu, jer je ondašnji Prometej se usudio da udari na jednu novu besramnu generaciju bogova, bio izolovan, posradavao kako posradava. Julian Assange već više od dve godine živi u ambasadi Ekvadora u Londonu, izolovan od sveta, jer se usudio da udari na neke nove bogove koje vladaju današnjim svetom.
Niste uspeli sa IBM, tako ste rekli, da li ćete uspjeti sa Cezarom?
Ono što znam je da će u produkciji Budva grad teatra biti premijera Julija Cezara 13. jula u Budvi na festivalu. Ali pod kojom je to presijom, moje drago kruševačko pozorište mora da odstupi iz projekta, pod kojom je presijom jedan nekada autoritativni grad Sombor, to jest autoritativno pozorište u Somboru, moralo da pre neki dan takođe istupi iz produkcije, do koje mere ta ucenjivačka moć lokalnih vlasti, odnosno na lokalne uprave, velika da onemogućava rad na jednom velikom delu klasične literature, na jednom komadu koji je, nažalost, postavio standarde svih propalih revolucija. Način na koji je Šekspir reinterpretirao Plutarhov izvorni tekst pokazuje ogromnu svest o političkoj manipulaciji, to je Šekspir uspostavlja obrazac propale revolucije, koji se ciklično ponavlja kasnije kroz istoriju. Plašiti se Šekspira u Srbiji danas je vrlo, vrlo zanimljiva tema za neki drugi razgovor.
Kompromis do kompromisa, kompromis kuritet. Kompromis do kompromisa, kompromis kuritet.
Hvala Bogu, više nismo taj ološ u duši, da nam za dijagnoze treba doktor Nušić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon Srbije u nastavku jedna priča iz Hrvatske. Težak teret tužbe za klevetu koji je visio nad glavama novinara u Hrvatskoj više neće biti u tamošnjem krivičnom zakoniku. Nema klevete ako je u pitanju naučni, stručni ili novinarski rad i ako je u pitanju javni interes. Detalje donosi Enis Zebić.
2,5 godine stara odredba o sramoćenju koja je kao Damoklov mač visjela nad novinarima u obavljanju njihove dužnosti izbacuje se iz kaznenog zakona. Predlaže vlada, a Sabor će to sigurno izglasati po završetku ove sjednice. Ta je odredba već imala dvije žrtve. Novinarka Slavica Lukić je osuđena zbog sramoćenja jer je pišući o jednoj poliklinici implicirala da je to nestabilna i nesređena tvrtka i time dovela u pitanje čast i ugled te klinike. Trebala je platiti 26.000 kuna, oko 3.500 eura odštete toj poliklinici, ali je viši sud ukinuo presudu i vratio je na ponovno odlučivanje. Argument višeg suda bio je da se radi o vrijednosnom sudu, a ne o činjeničnoj tvrdnji. Druga žrtva bila Hrvatska javna televizija, koju je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tužio zbog izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića na njegov račun izrečenih u izravnom javljanju. Kada postoji javni interes, nema kaznenog djela, prenio je ministar pravosuđa Orsat Miljenić glavnu poruku izmjena zakonske odredbe o sramoćenju.
Ono što je bitno, dakle, neće postojati kazneno djelo teškog sramoćenja ili uvrede ukoliko su njihovo obilježje ostvareno u znanstvenom, stručnom, umjetničkom, književnom djelu, javnoj informaciji o obavljanju djelatnosti propisane zakonom, političke ili druge javne i društvene djelatnosti. Tu je i novinarski posao, obrana nekog prava, a sve to učinjeno u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga.
Kada je to kazneno djelo uvedeno i počelo se primjenjivati, mnogi su upozoravali da će to biti ubojito sredstvo za ušutkavanje novinara, koji će nakon 2-3 izgubljene presude biti financijski upropašteni, a ostali se čuvati da i njih ne zadesi slična sudbina. Protiv takve prakse hrvatskim je vlastima prosvjedovao i OSS, a Hrvatsko novinarsko društvo pokrenulo je potpisivanje peticije kojom se tražilo ukidanje kaznenog djela sramoćenja, jer ono kako stoji u peticiji u hrvatsko društvo uvodi strah i autocenzuru i vraća ga u eru verbalnog delikta. Pravna struka je zadovoljna. Izmjena je dobrodošla, iako bih ja bila mnogo sretnija da je vlast prihvatila novinarski zahtjev za dekriminalizacijom i da se iz kaznenog zakona potpuno izbaci kaznena djela protiv časti i ugleda, kaže Za naš radio odvjetnica i ekspertica za medijsko zakonodavstvo Vesna Alaburić.
Ali kad već nije postojala politička volja da se to učini, ovo što je učinjeno je dobro. Dobro je zato što omogućuje da se postupanje u javnom interesu ili u nekom drugom pretežnijem interesu smatra važnim od prava pojedinca na zaštitu ugleda, pa će u tim okolnostima novinari i drugi sudionici javnih komunikacija biti oslobođeni odgovornosti ako su tvrdnje, bilo vrijednosni sudovi, bilo činjenični tvrdnje, iznesene u pretežnijem javnom interesu.
Što je to javni interes, uvijek odlučuje sud, što je ne samo hrvatska, već i šire europska praksa, podsjeća odvjetnica Alaburić.
I sigurno je da ćemo se i u buduće susretati sa situacijama da će različiti sudi različito ocjenjivati postojanje ili nepostojanje javnog interesa, ali isto tako ne sumnjam da ćemo na nekoj višoj razini viših sudova, možda čak i našeg Ustavnog suda, ujednačiti praksu o tome što se smatra javnim interesom ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon ove priče slidi podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti ove subote, 2. maja, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnogorsko tužilaštvo neće nikoga poštedjeti ukoliko dokumentacija iz Vašingtona ukaže da je neko učinio krivično djelo u privatizaciji Telekoma, poručio vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Vlada Kosova će od Evropske unije tražiti da u Kosovskom specijalnom sudu za ratne zločine ne budu samo međunarodne, već i domaće sudije. Nema više nade da ima preživjelih u razornom zemljotresu koji je prošle sedmice pogodio Nepal. Britanska kraljevska porodica dobila novu članicu. Kate Middleton rodila kćerku. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su do ovoga trenutka bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.